Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Poštovani slušalci, u ime ekipe današnje emisije Čekajući vetar, dobro jutro vam želi Dragana Veljković. Naše današnje teme. Najgori scenarijo klimatskih promjena. Šta možemo da učinimo kako se ne bi i obistinio? Razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem. Koliko su mladi svesni svoje uloge u očuvanju životne sredine i šta su njihove inicijative? Naša gošća, Mina Mirić iz organizacije mladih WWF Adria. Skrivena Srbija, korisni savjeti. Nakon muzike, ekološke vesti. Mada je, poštovani slušalci, danas tiho, nema vetra, vetar vam ovog 22. augusta dolazi iz ekološkog magazina Čekajući vetar. Dobro jutro.
Small boat made of China is going.
Nedelja 22. je august, sada je 9 sati 6 minuta. Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda i slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Slede neke novosti iz ekologije sveta, ali i kod nas. Naučnici su otkrili virus COVID-19 u krvi divljih jelena. Strahuje se da bi populacija divljih jelena mogla biti dobra podloga za razvoj i mutaciju COVID-a. Oko 96.000 uzgojenih lososa uginulo je u Arktičkoj Norveškoj jer je isturilo 15.000 litara hlora iz rezervoara u fjord, piše jučerašnji Blic. Dok se veći deo Srbije suočava sa nestašicom vode u koritu reke Ibar kod Kraljeva i uzvodno prema Raški, voda je postala poslednjih dana tamno-braun i neprozirna. Naime, vodostaj Ibra je danima nizak, razlog je delom sušna godina, a u većoj meri mini hidroelektrana je izgrađena na pritokama Ibra uzvodno od Kraljeva. Ono što građane brine nije nizak vodostaj, već boja reke i pojava mrtvih riba nedaleko od Mataruške banje. Da čujemo šta kažu građani, kakav je Ibar ovih dana.
I to je od srede popodne. Utorak je bilo lepo, bilo kupanje, bila zelena voda, onaka kako pamtimo Ibar. Međutim, svakog dana sve više pena, bela pena, to je nenormalno. Ovo nije mutan Ibar, ovo je prlja.
Voda čađava, od čega, šta je, da li separacija, odakle ide, šta ne, ni se šta javlja od riba, ništa se ne dešava.
U Užicu protest Užičana za čistu Đetinju i uređenu gradsku plažu. Građani traže da se zaustavi zagađenje Đetinje, reke koja protiče kroz sam centar grada. U Đetinju se, kako kažu Užičani, već godinama ulivaju fekalne i druge otpadne vode, posebno iz naselja Turica. Protest je ispratila naša dopisnička ekipa iz Užica, redakcija Ovo je Srbija, i evo šta su zabeležili.
Gradska plaža decenijama je bila Užičko more i omiljeno kupalište svih generacija Užičana, u kom se ovog leta malo ko rashladio jer je površina prekrivena algama i fekalijama, tvrde okupljeni građani, zbog čega su gradskim čelnicima sa protesta uputili više zahteva i pitanja na koje očekuju odgovore.
Taj kolektor u Turici je trebao da bude završen prošle godine u junu. Rade ga oni, ali to sve ide traljava.
Tražimo odgovore dok je stigla izrada kolektora i kanalizacione mreže u Turici. Tražit ćemo trajno rešenje za Volujački potok, uređenje korita i priobalja, Đetinje nizvodno od gradske plaže. Trajno rešenje uspostavljanja kanalizacione mreže na Beloj zemlji, koja je isto zagađivač naše Đetinje kroz reku Sušcu. Zabrana budućih i preispitivanje izvođenja dosadašnjih građevinskih radova u klisuri Đetinje.
Pojavi algi ovog leta više nego ranije posebno je pogodovao nizak vodostaj, smanjen protok i visoke temperature, tvrde odgovorni, a napravljeni je plan postupnog rešavanja dugogodišnjih problema zagađenosti Đetinje. Protestnom šetnjom plažom Užičani su podsjetili da ona bila i omiljeno šetalište, ali ovog leta retki su, dakle ne samo kupači, nego i šetači zbog nepodnošljivog smrada kraj reke uz koje Užice raslo.
U Beogradu nastavljeno dogašavanje požara na deponiji u Vinči, koji je dubinskog karaktera i potpuno je lokalizovan, kažu u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Beograda. Prema automatskim merenjima kvaliteta vazduha, vazduh je u Srbiji dobar, ponegde odličan, a na nekim mestima prihvatljiv. Danas toplo, temperatura do 33 stepena.
3, 4, sad. Ćao, Čekajući vetar!
Korisni savjeti. Kako iskoristiti otpatke od citrusa u svojoj kuhinji? Savjet Snežane Terzić iz udruženja Dobročini.
Što se tiče ovog otpada, to je fantastična stvar. Znači, to treba raditi. Ja recimo iskorišćavam kore citrusa da pravim bioenzim kojim možemo da ispiramo kosu, možemo da peremo odeću, možemo da radimo svašta nešto. To isackate samo ono kad vam ostane otpad od pomoranđi limuna. Ja recimo jednu trećinu tog otpada stavim u flašu od 5 litara i opet jednu trećinu dodam vode i povremeno otvaram čep. Znači stojim i na tamnom mestu, hladnom, otvaram čep da ispustim sve te gasove koji se nakupljaju u flaši da ne bi došlo do eksplozije. I posle određenog vremena dobijete taj bioenzim koji toliko dobro miriše i koji ima takva fantastična svojstva da vi bukvalno nemate gde da kupite tako kvalitetnu neku stvar. Sad što se tiče pepela drva, naše bake su znale pa su od pepela pravili ceđ. Stavi se određena količina pepela isto u neku posudu, isto se sipa voda, tu treba da odstoji minimum 24 sata, može i duže, znači nećete ništa izgubiti ako duže stoji. Nakon toga procedite, sa tom vodom možete prati beli veš, ne šareni, samo beli, zato što to bukvalno izbeli veš. Sa takvom vodom naše su bake iskuvavale veš, sećate se, oni lonci na šporetima, u toj vodi su pralije, zato im je tako veš bio beo. Mi sad više nemamo tako beo veš, mislim, ni zbog samo kvaliteta vode, a i zbog svih ostalih nametnutih proizvoda, ali eto, to su neke sitnice. Kad proizvedete za sebe ono što volite, svaki viškić možete nekoga obradovati, možete razmeniti. Mi u okviru naše zajednice to i radimo. Razmenjujemo dobra svih vrsta, znači pored znanja razmenjujemo i dobra. Razna semena, sadnice, pa čak i garderobu, eto, bukvalno, znači idemo na to da više ništa ne bacamo, da iskoristimo ono što možemo da iskoristimo, da jedne druge podržimo i na taj način osnažimo zajednicu i obezbedimo, da kažem, jedan zdraviji život za sve nas.
Izveštaj međunarodnog panela pri Ujedinjenim nacijama o klimatskim promenama upozorava na crveni alarm za čovečanstvo. Zato su klimatske promene i naša današnja tema u ekološkom magazinu Čekajući vetar, o čemu razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem. Profesor dr. Vladimir Đurđević, vanredni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer meteorologija, stručnjak je u polju numeričkog modeliranja klime, analize klimatskih podataka, analize uticaja klimatskih promena, procene rizika, dobitnik je mnogih nagrada za svoj istraživački rad i član više međunarodnih stručnih naučnih istraživačkih timova. Kako vi, profesore Đurđeviću, gledate na taj izveštaj?
Pa, to je šest izveštaj po redu. Prvi izveštaj je objavljen davne 1990. godine, dopunjen 92. godine. Tako da od tog prvog izveštaja do danas imamo neku evoluciju saznanja o tome šta se sa planetom dešava i kako se klima menja. Međutim, ono što su glavni zaključci tog izveštaja i što nam taj izveštaj danas apsolutno jasno govori, a što smo i u prethodnim izveštajima isto imali kao neku osnovnu poruku, jeste da ljudi svojim aktivnostima menjaju klimu na našoj planeti, samim tim menjaju celu planetu, interaguju na neki način sa celom planetom, da se ne krećemo dobrim putem, ali da i dalje imamo šanse da stvari donekle ispravimo i da ostavimo u nekim okvirima koji su prihvatljivi. S tim što je možda onako kolokvijalno rečeno boldovana poruka ili dobro podvučena, da bi nekako pokušali još malo da privučemo pažnju javnosti i da bi možda političare učinili spremnim da se bave ovim problemom i da zaista na kraju shvatimo da smo na granici već nečega što postaje ozbiljan izazov i da je ostalo vrlo malo vremena da reagujemo na taj izazov. Znači, nemamo puno vremena više da o tome, da kažem, raspravljamo, da vodimo neke polemike, da osmišljamo razne strategije kako da se nosimo s ovim problemom. Sve to već imamo na stolu, ono što nedostaje je akcija i svo vreme medijska, da kažem, ne kampanja, ali taj medijski nastup vezan za ovaj izveštaj ide u pravcu da se pokrene akcija, znači da iz tog pasivnog stanja u kome smo bili decenijama pređemo jedno u aktivno stanje kada pričamo o problemu.
Sudeći po izveštaju koje smo pomenuli, svet je već za 1,1 stepen topliji nego što je to bilo pre 150 godina. Šta to znači?
Apsolutno je tako. Evo da se samo vratimo na trenutak i na stare izveštaje. Recimo, ja kad sam počeo aktivno da se bavim ovom temom početkom 2000-ih, tad je štampan upravo jedan od tih izveštaja i tada je planeta bila toplija za 0,6 stepeni. Tako da smo od 2000-te recimo do danas, za 20 godina prešli smo jedan put od dodatnog zagrevanja od otprilike 0,5-0,6 stepeni i to nam samo pokazuje koliko se zaista taj sistem klimatski naš u kojem mi živimo, da kažem, koliko se ubrzano menja. To su veoma ozbiljni, drastične promene koje kad opet, ako idemo daleku geološku istoriju planete Zemlje, ne možemo naći trenutak u kome se klima u tako kratkom vremenskom periodu toliko promenila. Znači, naša planeta je ulazila i bila u raznim fazama tog svog klimatskog puta, ali ono što je odlikovalo te promene klima u prošlosti jeste bilo to što su one bile spore i postepene, tako da su trebale da prođu desetine hiljada godina da vi vidite promenu temperaturu jednog stepena. Sad smo u periodu od 100 godina videli tako veliku anomaliju i jedna od opasnosti zašto su klimatske promene, da kažemo, opasne, jeste zato što se klima tako brzo menja. Mi kao ljudi bi možda i mogli nekim, da kažem, infrastrukturnim projektima ili nekim tehnološkim rešenjima da se borimo sa tom promenom, ali ozbiljno je pitanje da li će živi svet moći da se prilagođava tako brzim promenama. Ako pričamo o tome da zbog toplije klime klimatski pojasi migriraju prema severu, ta brza promena je ogroman pritisak i na živi svet, ne samo na ljude kao jedne od elemenata živog sveta na planeti.
Da, ono što mi osjećamo to je da je sve toplije, svaka godina sve toplija, pa eto, često znamo da kažemo, barem na ovom području, da više nemamo proleće, da nekako iz neke zime, blage zime, ulazimo direktno u vrelo leto. Za 50 godina, kažu istraživanja, trećina stanovništva u svetu živela bi u uslovima koji vladaju sada u Sahari. Da li područje Balkana spada u tu grupu?
Pa, ne spada. Jedan deo priče o zagrevanju jeste učestala pojava izuzetno visokih temperatura i toplotnih talasa koji nas muču ovog leta i mučili su nas i prethodnih leta, međutim, kažem, kod nas će situacija po tom pitanju da se pogoršava, u budućnosti ćemo imati mnogo više toplotnih talasa, bit će mnogo intenzivniji i sve se to u stvari krije iza tih 1 ili 2 stepena, ali vrlo ozbiljno pitanje kada pričamo o porastu temperature jesu zone koje su u tropima i blizu tropa. Tu nije samo problem porast temperature, nego negativan efekat porasta temperature u kombinaciji sa vlagom. Zato što u jednom trenutku ako temperatura vazduha pređe 36 stepeni, što je temperatura našeg tela, i pri tome imate veliku količinu vlage u vazduhu, a znamo da u tropima je uvek jako vlažno, onda znojenje kao mehanizam da se naše telo prirodno rashladi više ne funkcioniše. Dolazi do toplotnog udara i stvarno na polju više ne da nije samo prijatno, nego je opasno po život. Projekcije buduće klime pokazuju da velike oblasti upravo tropskih i donekli tih možda subtropskih delova, veći deo godine će vladati takvi uslovi koji neće jednostavno skoro pa biti mogući za život. Na sreću, u našem regionu se to ne predviđa. Predviđa se da će takvih perioda biti, ali da će biti kraći, da će možda u toku godine potencijalno da imamo takvih smrtonosno opasnih dana, recimo do 10 ili do 20, ali nećemo imati nešto što je cela godina. Znači, ukoliko apsolutno nastavimo da se ponašamo kao što smo do sad ponašali, mi u stvari za budućnost u tom smislu imamo razne scenarije. Jedan od tih scenarija je ajde da vidimo kako će izgledati klima. Ako nastavimo da se ponašamo kao do sad, u slučaju tog scenarija, imaćemo tu situaciju da će neki delovi, kažemo opet, tropskog dela naše planete biti skoro pa nenastanjivi za ljude, ukoliko opet promenimo naše navike i počnemo da se ponašamo drugačije u skladu sa ovim problemom, da kažem da ovaj problem će nas preoblikovati, morat ćemo na neki način da se drugačije ponašamo u budućnosti, onda ćemo da izbegnemo tu vrstu tako drastičnog scenarija i cela planeta će i dalje biti na neki način nastanjiva, s tim što će neke oblasti da budu manje gostoljubive u odnosu na druge, što je u principu i sad slučaj. Znamo da recimo u Sahari nije baš neka lokacija gde bi ljudi mogli da žive.
Da li je profesor Đurđeviću čovek jedini krivac za ove nastale klimatske promene?
Jedna od tih boldovanih ili podvučenih rečenica u ovom posljednjem izveštaju govori upravo o tome da je jedini krivac za promenu klime u kojoj trenutno živimo da jesu ljudi. Takva rečenica je postojala i u prethodnim izveštajima, samo nije bila tako duboko upisana, da kažem, tako jako podvučena. U posljednjem izveštaju vrlo eksplicitno piše da je čovek jedini krivac koji je mogao da izazove ovu vrstu promene, koju kažemo opet potpuno odstup od bilo čega što bi bili neki prirodni ciklusi, tako da u ovom slučaju su stvari toliko očigledne da jednostavno nema mesta više za to da postavljamo bilo kakvo pitanje da li su ljudi krivi ili ne.
Evo imamo grad Phoenix u Arizoni, koji je najtopliji grad u Sjedinjenim Američkim Državama, s više od 110 dana godišnje sa temperaturom preko 38 stepeni. U tom gradu je najviša stopa smrtnosti usled vrućine. Da li je moguće da se takvi neki gradovi zbog ovih klimatskih promjena negde stvore u Evropi?
Apsolutno, imali smo takve primjere u Evropi i to smo imali dva drastična primjera. Da. Pariz 2003. godine, tokom tog topnog talasa 2003. godine, preko 35.000 smrtnih slučajeva je bilo zabeleženo u zapadnoj Evropi. Nije, u Parizu je bilo najveći broj njih. 2010. u Moskvi, isto tokom topnog talasa, preko 15.000 smrtnih slučajeva. Tamo je bila kombinacija, mi nekad to zovemo i kombinovani ekstremni događaj, bio je vrlo topao period, sušni, nastali su šumski požari u blizini Moskve, vazduh je postao jako zagađen i u tom širem području Moskve je bilo preko 15.000 smrtnih slučajeva. Kod nas u zemlji se ne vodi precizna evidencija o tom problemu, ali imamo jedan topli talac koji je analiziran, to je topli talac iz 2007. godine, tada smo u Srbiji izmerili najvišu temperaturu ikada od 44,9 stepeni. Tokom tog toplotnog talasa u Beogradu je zabeležen skok smrtnosti od 75% u odnosu neke referentne vrednosti. Toplotni talasi su vrlo opasne meteorološke pojave i treba ljudi da se čuvaju, posebno kažem, ove ranjive grupe, a to su deca, starije osobe i hronični bolesnici, trebaju u toku tih perioda izuzetno visokih temperatura, posebno kada traju više dana. Nije problem jedan ili dva dana preživeti visoke temperature, ali kad imate taj niz od nekoliko dana koji stalno stvara pritisak na vaš organizam, upravo zbog tako jakih tih toplih talasa koje su u Evropi odnosili živote, evropski gradovi veliki svi imaju vrlo ozbiljne strategije kako da se organizuju u slučaju tih događaja. Jednu od tih strategija videli smo sad u Vancouveru u Kanadi kad su bili visoke temperature. Jednostavno svi veliki tržni centri i sve radnje su bile otvorene za ljude da uđu unutra i da posebno u toku noći tu provedu vreme. Tako recimo IKEA u Vancouveru je bila puna ljudi koji su spavali u nameštaju koje oni inače prodaju. S druge strane, recimo, svi hoteli u Vancouveru su bili bukirani tokom tog toplog talasa zato što hoteli tamo imaju klimu uređaje po nekom standardu, s druge strane, građani u svojim stanovima nemaju, žive u klimi koja ne zahteva da imate klimu uređaje.
O tome ćemo u drugom delu razgovora, da malo zastanemo profesore Đurđeviću i da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Sorry.
profesor dr. Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu govori za ekološki magazin Čekajući vetar. Među mnogim klimatskim opasnostima koje naučnici povezuju s klimatskim promenama, uraganima, sušama, porast nivoa mora, požari i ona koja je najdirektnija kada je čovek u pitanju, a to su toplotni udari. Šta će se desiti ako se nastavi sa emitovanjem štetnih gasova u atmosferu? Da li će dani postati sve topliji, a toplotni talasi sve duži i vreliji?
Apsolutno. U slučaju da odemo tim putem, kažem opet, pošto način kako mi promišljamo buduću klimu jeste da formiramo takozvana klimatska scenarija. Svaki scenarij ima neku svoju malu priču kako će svet potencijalno izgledati u budućnosti u smislu prvenstveno naših emisija ugljendioksida. Tako da ta pesimistička priča je da mi dalje koristimo fosilna goriva u obimu u kojem sada koristimo, odnosno da svake godine koristimo malo više nego prethodne, dok je neka optimistička ili poluoptimistička priča, priča u kojoj mi napuštamo fosilna goriva i svoju energiju proizvodimo iz obnovljivih izvora. Ako bismo nastavili da idemo tim putem u kome se fosilna goriva koriste dobima da mi na kraju iscrpimo maltene sve rezerve koje imamo na ovoj planeti, naša planeta bi se ugrijala za dodatna 4 stepena. U tom slučaju u Srbiji bismo imali ukupna dužina toplotnih talasa do godine bi bilo oko 180 dana. Znači pola godine bismo imali jedan toplotni talas mereno u odnosu na doba godine. Znači pošto toplotni talas može da se desi u januaru mjesecu kada očekujete da temperatura bude 5-6 stepeni, a temperatura bude 10 stepeni. Tako da bi u Srbiji imali oko 180 dana toplotnih talasa, veći deo toga bi bio lociran u toplijem delu godine. Tako da bi recimo temperature koje su blizu 40 stepeni bila apsolutno normalna stvar u takvoj nekoj potpuno pesimističkoj klimi budućnosti. Oni koji bi potencijalno mogli da žive u tom vremenu ne bi više bili začuđeni zašto je 40 stepeni napolju, zato što bi to na neki način postao standard. A temperaturni rekordi bi se u našoj zemlji verovatno kretali negdje između 45 i 50 stepeni, ti periodi se izuzetno topli vremeno. U tom smislu ta klima zahteva jednu duboku promjenu društva i načina funkcionisanja društva. Znači jednostavno bi mi trebali da nekako preoblikujemo i sebe i infrastrukturu u kojoj živimo. Ti pesimistički scenariji upravo nam pokazuju gde leži najveća opasnost klimatskih promjena, pošto ljudi obično te najveće opasnosti zamišljaju kao neke apokaliptične scene u kojoj ceo svet gori, ljudi u panici beže na sve
strane. To se upravo dešava.
To se dešava, ali u stvari klimatske promjene guraju društvo u neku vrstu nestabilnosti, zato što bi ti stalni učestali ekstremi, neočekivane vremenske situacije, stvarali tolike štete da bismo mi izgubili potencijal da se razvijamo kao društvo, nego bismo morali stalno da se brinemo o tome da se odbranimo od nekog ekstrema i onda bi potencijalno moglo funkcionisanje našeg društva, opet kažem na način kako smo to navikli i očekujući neki komfort koji već sad imamo, bilo bi vrlo teško održati tu vrstu funkcionisanja u budućnosti, tako da bi većina zemalja na svetu i većina, da kažem, naroda na svetu verovatno ušli u neki period permanentne krize ili neke stagnacije pokušavajući nekako da pronađu sebe u toj novoj klimi dok ne bi izgradili društva koja su adekvatna toj novoj klimi. Razlog za to je taj zato što smo se mi kao savremena civilizacija razvijali poslijih 10.000 godina i tokom tog perioda klima je bila izuzetno stabilna, da se vratimo opet na jedan stepen. U tom periodu promjene temperature, prosječne globalne temperature su bile otprilike nekoliko desetih delova stepena. Znači promjene su se kretale, znači klima je bila toplija za nekoliko desetih delova stepena pa je bila hladnija. Znači klima je bila izuzetno stabilna i sve čime smo mi okruženi, sve što radimo svakog dana je na neki način naštimovano na tu stabilnu klimu. Mi smo trenutno izašli iz tog opsega u kome smo se nalazili i nalazimo se trenutno u jednoj klimi koja je neodgovarajuće za sve čime smo okruženi i što čini naš život.
Ali sve je povezano u prirodi, ljudi, životinje, biljke i sami ste rekli čovjek će se nekako snaći, ali kako će živjeti ako nema biljaka, ako nema životinja, šta će biti sa, evo vidimo sad ove temperature su izazvale velike suše u Srbiji, mnoga polja, žita, kukuruza su sasušena. U šumovitim planinskim predelima mi imamo vanrednu situaciju zbog nedostatka pijaće vode.
Apsolutno, pa kažem, mi kao ljudi, s obzirom da smo ovladali nekim tehnologijama, imamo infrastrukturu koju možemo da unapređujemo, potencijalno u tim najgorim scenarijima sebi nekako mogli da zaštitimo. Postavlja se pitanje kako će se priroda zaštititi i kako će se priroda na to sve odreagovati. Naravno, promjene u biosferi mogu da budu toliko drastične da onda na neki način počnu da stvaraju dodatni pritisak na to što je naše funkcionisanje, recimo proizvodnja hrane, koliko će biti komplikovano proizvoditi hranu u tako toploj klimi, ili recimo ako nestanu značajan deo šuma, ako bude pod pritiskom i nestane, onda će, znači mi ćemo jednostavno izgubiti jedan deo resursa na koji smo navikli da imamo i nije sigurno kako ćemo mi kao društvo odreagovati. Te situacije koje tako izazivaju niz lančanih, nelinarnih reakcija su vrlo komplikovane za predviđanje i nismo sigurni možda kako će zaista sveukupni sistem i interakcije ljudi i prirode izgledati u toj situaciji. Upravo zbog toga da ne bismo ušli u te zone koje su vrlo rizične i u smislu predviđanja mogućih interakcija, ono što je glavna poruka, da se vratimo opet izveštaj, jeste da bi mi trebali da skrenemo sa tog puta i da ostanemo u nekim granicama, da kažem, koje su predvidive i za koje imamo neku vrstu sigurnosti da ćemo se mi kao društvo tome uspeti prilagoditi i nastaviti da živimo otprilike na način kako smo živjeli u prošlosti. Naravno, trenutno je klima već promenjena, bit će promenjena još u nekom obimu, sigurno će nam trebati nešto za ove prilagođavanje na klimatske promene, ali opet to prilagođavanje treba da bude u obimu koji je moguć. Ne trebamo da guramo sebe u neke zone za koje nismo sigurni da li je moguće tome se prilagoditi ili ne.
Da, profesore Đurđeviću, i čujemo muziku pa nastavljamo razgovor. Profesore Đurđeviću, kućni klima uređaji su za sada najbolje rešenje da se raskladimo, međutim i ti uređaji dodatno zagrevaju atmosferu i nisu najsrećnije rešenje. Evo, u nekim svetskim metropolama, evo, vi ste pomenuli neke primere, pa evo možda još neke da pomenemo. U Parizu Agencija za javni prevoz napravila eksperiment s prskalicama na voznim stanicama, pa sitne kapi filtrirane vode prskaju, hlade ljude koji čekaju prevoz, isparavaju, hlade tako i vazduh. Šta bi bilo rešenje za ovako tople dane? Da li se nešto radi u Srbiji po tom pitanju?
Pa, nažalost, se ne radi. Mi dosta onako, ne samo mi kao građani, nego i donosioci odluka i dalje dosta relaksirano se odnose prema ovom problemu i verovatno razmišljaju o nekim ovim, da kažem, po znacima navoda, gorućim problemima kojima smo mi non-stop ispritiskani sa svih strana. Uvek će neka tema verovatno više da privuče pažnje među političarima da se njom bave, a ovo je onako nekako više, imaju neki kozmetički odnos prema svemu tome u smislu da povremeno možda neko nešto kaže ili da se kaže da neko u državi razmišlja o tome, ali kad hoćemo zaista da vidimo da li nešto urađeno i da li nešto implementirano, vrlo je malo tih primera. Isto da podsjetim, recimo, Srbija je prvi put izradila dokument u kome vi možete da vidite projekcije buduće klime, ali i da vidite otprilike predloge toga što bi bilo prilagođavanje 2009. godine. I taj dokument je usvojen od strane vlade, taj dokument se zove nacionalna komunikacija prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. I u tom dokumentu vidjet ćete puno stvari koje se nama u narednoj deceniji se zaista desilo, a u tom dokumentu su isto bila neka vrsta predviđenja, na primjer pojava vektorskih prenosioca bolesti i pojava virusnih bolesti koje pre nisu bile tipične kod nas, kao što je recimo virus zapadnog Nila, to je u tom dokumentu pisalo kao potencijalni rizik. Onda sad smo imali skoro požare na Mokroj Gori i jedna od vesti koju smo čuli jeste da se radilo intenzivno na proširivanju šumskih puteva da bi mogla se priđe tim zonama koje trenutno gore. U tom dokumentu ćete vidjeti isto da je jedan predlog za prilagođavanje na buduću klimu, da treba da se održavaju šumski putevi, da se širi ta mreža, da se proširuju, zato što zbog većeg rizika od požara vi morate da budete spremni da reagujete na drugi način. U tom dokumentu je isto bila najava učestalih suša koje će smanjivati poljoprivredne proizvode. Pomenuli ste ovogodišnju sušu i vidimo da ove godine ćemo vjerojatno trpeti, naši poljoprivrednici će trpeti zbog nižih prinosa. Tako da kažem, mi imamo znanje koje nam pokazuju u kom smeru bi trebali da idemo, ali opet kao na globalnom nivou, to su sve najčešće svodi neku priču, a vrlo malo primjera gde vi vidite da zaista ljudi strateški razmišljaju, da donose neke odluke i da implementiraju neke projekte koji će nam omogućiti da smanjimo te rizike koje nas potencijalno čekaju u budućnosti.
Da. Jedno pitanje, kako će nam zima biti ako nam je bilo ovako vrelo leto? Hoćemo li uopšte ikada više imati sneg za Božić?
Pa dešava, mislim, mi dalje nismo izgubili sneg kao pojavu. Potencijalno opet da se vratimo na ove pesimističke scenarije. Malo u tim pesimističkim scenarijima ne da samo sneg može da postane retka pojava u Srbiji, nego čak i mraz može da postane retka pojava u Srbiji. Znači ako se naš teritorija zagreza do tih 4 stepena, to bi značilo da u toku zimskih meseci treba mraz očekivati kao neku apsolutno neverovatnu pojavu u takvoj klimi. Tako da u tom scenariju mi bi izgubili sneg kao neki atmosferski fenomen, da kažem, ali u trenutnim klimatskim uslovima koji su, ja kažem, opet jako izmenjeni, i dalje je sneg nešto što je očekivana pojava. Naravno, kad pogledamo malo iza nas, vidjet ćemo da snega ima sve manje, da je period kad se on zadržava na površini sve kraći, da i kada padne vrlo brzo se istopi. U proseku naše zime postaju sve blaže i blaže, tako da i ova zima će prosečno verovatno da bude znatno blaža nego neka zima iz te stabilne klime koju smo imali u 20. veku, ali je sad teško prognozirati tačno ovu zimu. Ne postoji ta vrsta korelacije toplo leto, hladna zima. Meteorolozi bi voli da ta vrsta korelacije postoje, bilo bi nam vrlo lako da dajemo dugoročne prognoze, sačekali bi da prođe jedna sezona i onda bi vam rekli odmah kako će narednih 6 meseci da bude. Nažalost, i klima i atmosfera su dosta složeni sistemi i vrlo teški ponekad za prognoziranje.
Da, dok će ovako toplo vreme da traje?
Prema trenutnim prognozama, zadnja nedelja avgusta i možda sam početak septembra je period u kojem možemo očekivati malo hladnije, da kažem, uslove, ne hladnije nego prijatnije uslove, ali prema opet dugoročnim prognozama vidimo da će posle toga opet verovatno naći jedan period toplog i stabilnog vremena i da će se on verovatno protegnuti možda i duboko u oktobar. Tako da imat ćemo i u tim mjesecima miholjsko leto, da temperature će budu više od očekivanih, neće budu ovako visoke, ali će biti verovatno više od očekivanih.
Dobra informacija za neko zagrevanje stanova, je li tako?
To sigurno. Spomenuli ste klimu uređaje, buduće projekcije klime isto pokazuju da za nekoliko decenija potencijalno u Srbiji možda se desi da se koristi ista količina energije za hlađenje u toku leta kao što sad koristi za grejanje u toku zime, odnosno da zahtev za potrošnjom energije da se rashladite u toku leta će biti isti kao što neko trenutno ima zahtev da bi zagrejao u toku zime. To je još jedan od pokazatelja koliko mi u stvari odlutali u tome što su klimatski uslovi kod nas.
Da. Profesore Đurđeviću, hvala vam na razgovoru i hvala vam na učešću u ekološkom magazinu Čekajući vetar. Želimo vam budnost i strajnost u radu i svako dobro.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, naš gost bio je profesor dr. Vladimir Đurđević, saradnik na Institutu za meteorologiju i profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu. Stranger.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Mali Colorado. Podno Midžora, najvišeg vrha Stare planine, nalazi se selo Topli Do. U njemu se dve rečice spajaju u Toplodolsku reku, čiji kanjon zbog atraktivnosti i visokih crvenih stena nazivaju Mali Kolorado. Stene preko kojih teče Toplodolska reka su crvene, a iste boje su i zemlja, rečne obale i kuće. Donedavno se u selu proizvodio i najkvalitetniji kačkavalj, a poznato je i da je svake godine po 1000 ovnova odlazilo za Solun. Postoji i šumski put uz reku ka Dojkincima, koji koriste samo šumari i avanturisti. Taj put zalazi u najlepše i najskrivenije delove Stare planine. U neposrednoj blizini puta su tri vodopada viši od 50 metara. Piski skok, Čunguljski i Jelenski skok.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U okviru saradnje sa mladima u Srbiji, Svetska organizacija za zaštitu prirode, WWF, pomogla je projekat Na mladima klima ostaje. Šta je suština ovog projekta? Kakve akcije mladi pokreću i planiraju da bi zaštitili prirodu ili pokrenuli svest o neophodnosti promene ponašanja u odnosu na životnu okolinu svakog od nas? Saznajemo od Mine Mirić, koordinatorke projekta Na mladima klima ostaje.
Dobar dan. Upravo kao što ste rekli, Međunarodni panel za klimatske promene je objavio izveštaj koji je u neku ruku i podvukao da smo mi kao ljudi nepovratno izmenili planetu i da koliko god da trenutno situacija ne deluje popravljivo, još uvek postoje male šanse da uradimo nešto. U WWF-u smo s jedne strane uvideli taj entuzijazam mladih ljudi u Srbiji da za početak saznaju nešto o temi klimatskih promena, a onda smo kao organizacija uvideli mogućnost da ih podržimo u svojim inicijativama koje se tiču klimatskih promena. Tako da, sa jedne strane, koliko god da apokaliptično delovala situacija, postoje još uvek male šanse da preokrenemo, ali pogotovo što se tiče mladih ljudi, njihovih vršnjaka i naravno njihove budućnosti, jer kao što naš projekat se i zove Na mladima klima ostaje.
Mina, pa koje su to akcije koje vi u okviru organizacije pokrećete?
Mi počinjemo od toga da bi znali kako da delujemo na određenu temu, moramo mnogo bolje da se upoznamo sa njom sam. U tom smislu smo organizovali radionice za mlade na kojima smo obradili temu klimatskih promjena kroz dosta različitih prizmi. Sa jedne strane smo ih upoznali konkretnije sa naučnim podacima, sa fizičkom naukom koja stoji iza klimatskih promjena, jeli? A također smo se dotakli tema kao što su kako komunicirati klimatske promjene, šta je javno zagovaranje i kako ga iskoristiti u cilju delovanja u polju klimatskih promjena. Obzirom da imamo mlade ljude na projektu trenutno iz različitih sfera i sa različitim interesovanjima, drago nam je da su svi uvidjeli da svako na svoj način, bilo da studiraju političke nauke, umetnost, antropologiju, ekologiju, svako ima svoju ulogu u delovanju na klimatske promjene. Tako da, nakon radionice, mladi su odlučili koje inicijative žele da sprovedu, bilo da se tiču vazduha, biodiverziteta, međusobne povezanosti istih, recimo, sa klimatskim promjenama i sl.
I koje su to inicijative?
Pa za sada imamo mlade ljude koji bi želeli, na primjer, da smanje otpad hrane. Uvidjeli su da se prekomerne količine hrane bacaju. Saznali su kroz radionicu, između ostalog, da se 1/3 zemljine površine koristi za proizvodnju hrane, ali isto tako da se 1/3 hrane proizvedene baca, i sa tim žele da pokrenu inicijativu zajedničkog frižidera, kako se hrana ne bi bacala, već bi imala sama inicijativa i tu ekološku i društveno odgovornu komponentu. Također, mladi ljudi naravno su najbolji komunikatori svojim vršnjacima, tako da imamo grupu koja kroz Instagram mrežu širi poruke važnosti očuvanja biodiverziteta i njegove ugroženosti klimatskim promjenama. Isto tako imamo mlade ljude koji su pasionirani biciklisti i voleli bi da još veći broj njihovih vršnjaka se okrene biciklizmu, jer kako kažu, više topi kalorije nego što utiče na emisije gasova, tako. Tako da imamo veliki broj veoma inovativnih rješenja, solucija, i bilo da one ukazuju na same klimatske promjene i šire svijest svojim vršnjacima, isto tako trude se da pruže i rješenja prilagođavanja i ublažavanja klimatskim promjenama.
Na mladima klima ostaje, na mladima sve ostaje, i lepo je da imamo ovakve mlade ljude kao što je Mina, naša sagovornica, i kao što su članovi WWF Adria organizacije. Kako pristupiti vašoj organizaciji, Mina?
Krajem septembra mjeseca na mladima klima ostaje planira da organizuje omladinski klimatski forum, i to je bilo prvo dešavanje tog tipa u Srbiji, gdje nam je cilj da okupimo što veći broj mladih ljudi da sa jedne strane sazna za neke od tema koje smo obrađivali na radionici, ali isto tako i da vidi primere upravo ovih mladih koji su trenutno saradnici, moram da kažem, na našem projektu, jer upravo to i jesu, da vide njihove primere i kako bi oni sami mogli da se uključe sa svojim vršnjacima, sami, u svojim lokalnim zajednicama, u slične inicijative. Isto tako, početkom sljedeće godine planiramo još jedan krug radionica. Voljeli bi da uključimo još jednu grupu entuzijastičnih mladih ljudi koji žele da pokrenu svoje inicijative, i naravno mi smo tu da ih kao WWF podržimo. Više informacija o projektu Na mladima klima ostaje možete naći na www.adria.org, ali na našem sajtu također možete da saznate za kurseve koji se tiču klimatskih promjena, upravo i za decu i za mlade. Pitanju su masivni online kursevi kao i WWF Adapt, gdje mladi već sada mogu da se informišu više o klimatskim promjenama. Naravno, tu stoji i poziv za omladinski klimatski forum u septembru, kao i za dalje radionice i saradnju WWF Adrije sa mladim ljudima početkom sljedeće godine.
Po
Poštovani slušalci, na kraju smo današnje emisije Čekajući vetar. Budite sa nama i naredne nedelje na istom mestu, u isto vreme. Sledi tema vode, uticaj klimatskih promjena, ali i ko i kako upravlja vodama. U ime ekipe pozdravljaju vas Zoran Tasić, Vesna Tošović i Dragana Veljković. Muziku je odabrala Tanja Kosanović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
3, 4 sad. Ćao, Čekajući vetar!
Ćao, ćao! Thank you.